Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač veći deo emisije posvetili smo šestom završnom tomu romana Moja borba slavnog norveškog pisca Karl-Ovea Knausgårda. Predstavljamo i novi roman Davida Grossmana Život se sa mnom mnogo poigrao, objavljen nedavno u izdanju Arhipelaga. O romanu Život se sa mnom poigrao razgovaramo sa urednikom izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božovićem, a čućemo i glas Davida Grossmana. Georg Kulk, austrijski pesnik u fokusu interesovanja Bojana Belića. Nijedan savremeni skandinavski pisac nije se tako munjevito vrtoglavo probio u sam vrh moderne svetske literature kao što je to uspeo norveški književnik Karl-Ove Knausgård. 52-godišnji norveški esejista i romanopisac postao je književni fenomen. Možemo reći, tako ga često i nazivaju, norveški Proust je tipično evropski loš momak razbarušene neuredne prosede kose koji u kožnoj jakni podsjeća na mladiće, ali sa dubokim borama na licu. Prvim debitantskim romanom Izvan svete 1988. Karl-Ove Knausgård dobio je važnu nagradu norveške kritike, a već za naredni vreme za sve nekoliko skandinavskih nagrada, kao i međunarodnu uglednu Dublin Impact. Međutim, svetsku slavu, ali i pometnju na književnoj sceni izazvao je svojim memoarima ili autobiografiji u šest tomova na 3622 strane, koje su izlazile od 2009. do 2011. godine. Provokativnog naslova Moja borba, kod nas je izdavačka kuća Buka nedavno okončala ovaj veliki projekat, objaviši posljednji šesti tom knjige Moja borba. Prevodilac sa norveškog Radoš Kosović je gost današnje emisije i preveo svi šest tomova. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
Pa nije vam bilo lako, moram da priznam, je li nama čitaocima taj nesaglediv, da kažem, prostor koji vam nudi šest knjiga već same po sebi izazova, vi ste ih prevodili, tako da ste još taranije i više vremena gubili u prevođenju. Pa eto, ako možete ukratko, te vaše osjećanje nakon okončanog ovog opusa od šest tomova.
Pa da, osjećaj zaista je bio poseban kada sam završio i kada sam predao, to jest kada sam i lekturu pregledao Moje borbe, i nekako se potrefilo, ta Moja borba nekako i obeležila moj rad u izvesnom smislu, jer evo, prevodim je već to, šest godina je ukupno trajao rad, dakle ne samo na tome i ne intenzivno svih šest godina, ali izlazila je jednom godišnje tom izlazio, tako da je okvirno pre šest godina sve to počelo. I naravno svaka od tih knjiga je velika i iziskivala je dosta vremena, tako da prosto onako kada se šest godina, da kažem, ajde družite sa jednim književnim delom, onda je i završetak to rada nešto posebno. U mom slučaju se još poklopilo da sam prevod taj završio baš prošle godine kada sam ujedno slavio 10 godina od kad sam počeo da se bavim prevođenjem, i onda je bilo jako lepo što su se poklopile te dve stvari.
Jubilej, znači.
Pa u suštini, da.
E sad, ako znamo između ostalih pisaca da Knausgård voli Prusta i da je pisao eseje o Prustu, onda možda i ključna reč za svih ovih šest knjiga je sećanje, koje je bitno za pisca Knausgårda, ali jednako kao i za Prusta. Prusta pokreće na sećanje Čaj od lipe i kolačić Madlena koji uzima uz taj čaj, a Knausgårda očeva smrt. I mislim da je to u stvari sve vreme očeva smrt je dominantna u svim ovim šest knjiga. On se stalno vraća i to je njegova obsesivna tema, ili možda pišući ove romane on je i sebi, da kažemo, pročistio ili nekako iskupio se za sve.
Apsolutno. Nije, naravno, stvar očeva smrt jeste bio pokretač, jeste bila pokretač celog ovog, ja ne mogu da kažem projekat za ovako nešto, ali ipak možemo i to da kažemo, i njegov život. Njegov život, zato što je Knausgård imao vrlo, nije imao lako detinjstvo pored svog oca, nisu imali dobar odnos i on vuče mnogo šta iz tog traumatičnog, možemo da kažemo, detinjstva. I takođe njegov otac je Sad Kramsgård kaže praktično izvršio samoubistvo, nije u bukvalnom smislu, ali on se odao piću u jednom trenutku i to je prosto išlo nizbrdo sve do njegove smrti, koja je opisana detaljno u prvom tomu.
I sama sahrana,
da. Tako da je uopšte život tog čoveka, paralele koje on povlači, u stvari i njegov život sa tim čovekom i uopšte cela ta stvar oko oca, ne samo njegova smrt, nego i njegov život i uopšte sve što je kroz što je prošao sa njim. Dakle, to jeste ovako stvarno jedna crvena nit koja spaja svih pet tomova, ali i ona jeste jedna od stubova na kojim stoji ova knjiga i slažem se sa vama da je to nešto što je prosto moja borba se prosto desila. Koliko god da je on svesnog truda uložio u to, to je jedan događaj koji je prosto morao da i jedan proces kroz koji on morao da prođe.
Kako idete kod terapeuta, psihologa, tako
smislu,
je on
da.
Pišući ovu knjigu imao svoju, ne kažem, neku vrstu izlečenja.
Apsolutno, da. Ovo mu je pomoglo da on postavi sebe prema ocu, da očevu smrt postavi u svoj život, da se pomiri s njom. U suštini u šestom tomu se malo i govori o tome, o tom nekakvom privođenju kraju tog dugog procesa koji je trajao mnogo godina i koji se protegao na tih 3000 i nešto strana.
Evo baš da ga citiram, kada u šestom tomu odgovara stricu, o tome ćemo posebno pričati, koji se bunio zbog ove knjige, on je napisao, a mislim da je odgovorio i na ovo moje pitanje na neki način. Kaže, ovo je knjiga o meni i mom ocu, moj pokušaj da razumem njega i ono što se desilo. Znači, on pišući u stvari i pokušava i da razume, a i da opiše zašto je baš tako moralo biti. Tako da, evo, to je autentični citat, da kažem što je rekao sam Knausgar.
Jeste.
E sad, ne možemo ni žanrovske u knjigu baš, ja sam rekla, nekad kažem autobiografija, nekad memoari, ali tu negde je na granici autofikcije i memoarske proze. Ali meni se čini posle gledanja ovih silnih televizija koje emituju reality i svoje vrste, da kažemo, književni reality, jer on je učinio nešto potpuno novo, radikalno u svetu književnosti. Otvorio je sebe, ogolio je sebe, bez zazora, jer obično kad se pišu memoari ili sećanja, malo se tu kalkuliša, ne kažete baš iskreno sve što vam se dešava. On je ovde pisao iskreno toliko da je povredio i neke najbliže, poput žene, eto, strica, prijatelja, mnoge povredio ovom knjigom.
Razumem s jedne strane ovaj poređenje sa realitim, ali pošto mi ovde u ovoj zemlji imamo vrlo
lošu,
da, ovde nije baš tako i prosto kada govorimo o tome, dakle, to je nešto što je pratilo ovu knjigu, sad svi ti skandali koji su ispali u javnosti, mislim skandali, ovaj, ta debata koja se pojavila u javnosti, ali moram reći da upravo ste možemo reći sve to u suštini. Autofikcija je sada termin koji je vrlo u opticaju u Skandinaviji, ne samo u Norveškoj, u Švedskoj, u Danskoj i Knausgarov roman nije prvi tog tipa. On je možda najčuveniji, najpoznatiji, možda je ostavio najradikalniji odjeka, ali u stvari bolje od određenja žanra, možemo se vratiti na ovo što smo rekli malo pre. To je nešto što je moralo da se desi, to je nešto što je iz njega izašlo i prosto ta sećanja, upravo tako, vi kažete, on bira šta će reći i svaka autobiografija jeste jedna selekcija, jedan izbor i biografija naravno, a on taj izbor u suštini ne vrši. I sad to je jako čudno, zato osim toga to ima šest tomova, to je ogromno. On stavlja na papir sve čega se seća i nekada imate utisak da vam nije jasno zašto sad piše o tome i tome, koji je sad smisao toga, koje je mesto toga u priči, ali shvatite da ne možete mojoj borbi prići kao da je to roman koji ima određenu priču, a ni autobiografiju koja samo prosto izlaže, nabraja šta se desilo. To je zaista nešto između ima neke paralele između tog njegovog, u suštini, pored ovoga sa ocem, rekao bih da je glavna tema ove knjige neka vrsta potraga za autentičnim, šta god to značilo. On često koristi taj termin, pogotovo u ovom šestom tomu. I to autentično, i šta je autentično, i šta je stvarno, nekako prolazi kroz razne dimenzije. Porodicu, književnost, osećanja, Poimanje, roditeljstvo, poimanja društvenog, poimanje smrti, poimanje, dakle, kako funkcioniše društvo, odnos života i smrti, božanskog i profanog, dakle, kroz sve te neke prirode i društva, dakle, kroz sve te neke dimenzije on provlači to pitanje šta je istinsko i kako sad do toga doći. I bukvalno kažem,
Pratimo u stvari njegove te dileme baš u pisanju o svemu.
Pisanje je centralno, da. Naravno, jer on kroz to i kroz pisanje ovoga pokušava da reši tu dilemu, ali ta dilema pokriva sve od njegovih razmišljanja o Starom Zavetu do njegovih pokušaja da svira bubanj u bendu kada je gimnazijalac, u stvari ne ume da svira bubanj i onda sve to izgleda strašno i prosto i tu imate taj neuspeh nekakvog pokušaja autentičnog. Dakle,
i kad piše prvu knjigu da objavi, jeste, ne ovu moju borbu, nego ove prethodne, stvaralačke dileme, porazi i drugo, što život na kraju, svako ima i lepe i ružne stvari u životu, tako i on doživljava, ali ono nama tome piše. Mi možda ćemo i da skrivamo nešto, ali on neće.
Da. Mada on je jako oštar prema sebi, on gleda na sve to kroz jednu prizmu poraza u izvesnom smislu, iako se na neki način ceo taj proces oko oca i njegovog mirenja sa svime što se desilo, što ste vi citirali, pronalazi svoj kraj i svoje okončanje u šestom tomu, on će recimo u knjizi koju je sledeću napisao, posle moje borbe, ima jednu rečenicu gde kaže... gde govori o tome kako mi ne možemo istinski opisati realnost, kako književnost pokušava da do nje dopre, ali ne može, i onda kaže sve što sam do sad napisao vrsta je kapitulacije u toj borbi. Dakle, sve što je do sad napisao oblik je neuspeha u upravo tom pokušaju književnosti dosegne to istinsko šta god bilo. A sad namjerno govorim ovako zato što je kod njega zaista neodređeno i prosto ostaje predmet potrage pre nego nekakvo rešenje.
Pa i sam naslov Moja borba izazvao dosta polemike, ali čini mi se, kad sam pročitao ovih šest tomova, da je to njegova svakodnevna borba. Znači, svaki čovjek od ujutru kad se probudi do ne ode na spavanje, ima te sitne borbe svakodnevne koje život pruža ili ne pruža, svejedno, ali mislim da je dobar naslov. Iako je polemičan i, kao što rekao, asocijacija je mnogo jaka na Mein Kampf, čak i u Nemačkoj, čini mi se u Britaniji, nije izlazilo pod tim imenom Moja borba ili negde pri dnu. Imao je svaki tom neki drugi naslov.
Da, određili su naslove za Nemačku, ne znam, za Englesku znam.
Men in Love, na primjer, je bio jedan, jest, drugi tom, što je potpuno...
Jeste. Childhood ili tako nešto. Prosto imaju, pronalazili su naslove.
Sluviš, onako, sentimentalno nešto, ne može se poistoveti sa Knausgorom, kad tako čujete originalnu naslov.
Ima i u jednom tomu, valjda u šestom, gde zapravo razgovara sa svojim prijateljem Gerom i gde upravo razgovaraju zašto je naslov Moja borba.
Pa prijatelj mu i sugerisa često.
Prijatelj mu i sugerisa u jednom trenutku je nešto rekao, da je to njegova borba i onda je on to prihvatio, ali nije loša ta paralela zbog još jedne stvari, a to je zato što Hitler u Mein Kampfu, to što je njegova borba, predstavlja isključivo kroz jedan sumanuti ideološki, u jednom ideološkom kontekstu, i ono što stvari Hitler radi, on svoj život pretvara u toj knjizi u nekakvo oličenje jedne ideologije i jednog puta, jedne rase i tako dalje, dok Knausgård upravo čini suprotno. Dakle, prosto Hitlerova borba je potpuno u domenu ideološkog i van ikakvog dodira sa stvarnim, dok je Knausgårdova sve suprotno. Dakle, ona je bukvalno odlazak u WC, pranje zuba, odlazak u prodavnicu,
kuvanje kafe. Vidim da voli da pije kafu ili u svakoj sceni je kafa.
Jeste.
U svakom slučaju, o ovom romanu može mnogo da se priča i pričat ćemo nakon muzike. Nastavljamo razgovor sa Radošem Kosovićem, prevodiocem romana Moja borba. Reč je o šest knjiga čuvenog norveškog autora Karl Uwe Knausgåra. Malo smo opšte je pričali, ali još bi mogli nešto, pošto se sve to što govorimo vezuje za sve njegove, da kažemo, ove knjige. Pa eto, čini mi se, ako možemo poredimo neki stil njegovog pisanja, najbliže je nešto u slikarstvu, hiperrealizam, što postoji u slikarstvu, ovdje u književnosti, ako ne postoji takav pravac. To je ono što, što sam rekla, on ne ulepšava, ne izmišlja, ne laže i pokušava, da kažemo, da prikaže tu stvarnost koliko može, kakva jeste, a pri tome on ne pokušava da nam se dopadne. I prilično ima mesta u romanu gde on pokazuje neku ljutnju prema deci, povišeni ton, što nije uobičajeno u skandinavskim zemljama, znamo kako je ta korektnost prema deci pogotovo izražena. Znači, on to ne skriva, ne skriva taj odnos prema ženi, prema ocu, prema svima. I zato kažem da je to neka vrsta hiperrealizma koju on primenjuje kao, da kažem, postupak književni. Mm,
svakako, svakako je. U stvari, on piše koliko može, kao što ste rekli, kako jeste, ali u stvari kako se toga seća. Jer on je svestan da sećanje nije stvarnosti, da ono što iz sećanja izlazi može, a i ne mora, da bude verna predstava i na nekoliko mjesta naravno ima i razmišljanje u tome u odnosu kako se stvarnost prelama u našem sećanju. Ali sećanje to i takvo kakvo je i ono je neka vrsta, da kažemo, prirodne pojave ili trenutne pojave u našoj svesti, jel? Kao drvo u šumi, tako i sećanje u našoj glavi, bilo istinito sasvim ili ne, i on njega izlaže, dakle sve što je u sećanju i u njegovoj glavi on izlaže tako kako se seća, ali naravno ipak i oblikuje u jedan narativ, jer on je izvanredan stilista i on mnogo pažnje posvećuje stilu i na jednom mjestu i govori da je stil najvažniji u jednom književnom delu, da priča može i da ne bude bog zna kakva, ali da stil ne sme da bude loš.
Možda zato tako i čitamo lako, da kažemo, te njegove obimne
knjige. Pravo tako, i kao što njegov prijatelj Geir u jednom delu kaže, ti možeš da napišeš, da opišeš odlazak u WC na 20 strana i ljudi će to da čitaju vrlo zainteresovani i to će stvarno biti dobro. On je majstor trenutka, majstor je da opiše trenutak, atmosferu, najmanje gestove ljudi za jednim stolom i u stvari ta situacija i taj trenutak postaju ono što je glavno, čak i kada ne obraćate pažnju na njega, što je jako lepa stvar, jer se tako i u realnosti prosto stvari odigravaju, mi slušamo reči jedno drugog, ali cela ova soba, naša odeća, naše osjećanje unutra je sve vrlo prisutno, makoliko obraćali pažnje na to. I vi upravo tako nešto možete, ljudi u stvari možete doživjeti, ljudi doživljavaju čitajući moju borbu i pronalaze se i osjećaju vrlo snažno.
Identifikacija je lakša kroz ovakav način izražavanja koji on primenjuje.
Svakako, da, da.
Ali on nastavlja i onu večnu, da kažemo, temu svetske književnosti posljednjih godina, to je priča o usamljenom, otuđenom čoveku. Jer on okružen porodicom i brojnom decom često mašta ili želi da bude sam, a to je jako teško za njegov stvarivo. Tako da i tu podlači tu, to kažemo, opšte mesto svetske književnosti možemo i ovdje da pronađemo. Otuđeni čovjek, usamljeni čovjek.
Jeste usamljeni čovjek i stvaralac, u stvari, da kažemo, stvaralaštvo kontra trivialni život, odnosno svakodnevni da. Život. U stvari možda je to kudi kamo glavnije, ta neka, to pitanje koje je njemu vrlo realno, koje on postavio sebi u recimo u petom tomu, kada se činilo kao da nema sposobnosti da postane dobar pisac. I kada su mu govorili da nema sposobnosti postane dobar pisac, on je zapravo odustao od te ideje u jednom trenutku i tada se oženio prvi put, tada je počeo njegov prvi brak. I u stvari postojala je ta vrlo snažna ideja u njemu da jednostavno batali sve to sa književnošću i da se ne bavi time. Tako da, opet kažem, prolazio
znači,
je i kroz
to. Znači, peti tom se fino vezuje za ovaj šesti.
Da, naravno, svaki od ovih tomova možete čitati zasebno, apsolutno,
ali je
naravno čine jednu cilinu.
Tu imamo dilemu u petom delu, znači objavljivanje prve svoje knjige, a ovdje imamo njegove dileme i strahove kad treba da izađe prvi tom ove borbe.
Da.
Tako da ovdje prvi put vidimo tu unutrašnju, da kažemo, priču, kako se stvara jedna knjiga, kako nastaje kontakt između izdavača, fotografija koja se pravi za korice ili za reklamne flajere i nastupi, književne večeri, promocije, mediji, kako proprate to izdanje knjige. To je vrlo plastično, da kažemo, i realno napisao Knausgård ovom delu.
Jeste. I baš zato što ste rekli se nadovezuje peti tom, jer u petom tomu mi imamo taj kao insajderski pogled u mladog pisca u povoju koji tek nastaje, koji pokušava da pronađe svoj jezik. I zbog toga je peti tom jako važan i može biti koristan nekome ko kreće na taj put umetnosti. A u šestom tomu već imamo jednog zrelog afirmisanog pisca kojem izlazi prvo delo koje je, jel te, vrlo... Da, naravno, i koje će mu s vremenom doneti svetsku slavu, a koje je prosto u tom trenutku vrlo, vrlo kontroverzno. I, kao što ste rekli, pratimo sve njegove unutarnje događaje, odnosno doživljaje, nervozu, strah, pripreme za to.
On ima strah od intervjua, verovatno, kao i mnogi usamljeni pisci koji vole da to rade nekako u svojoj sobi, za svojim pisaćim stolom, i doživeo je par puta neke loše, da kažemo, kritike i napade, pa je zato prezniv, čini mi se, baš to i nagoveštava. Ali, na primjer, saznajemo, čitajući ovaj šesti tom, da je Knausgård predložio izdavaču da bude 12 knjiga i da one izlaze svakog meseca po jedna. To je bilo onako lepa, da kažemo, ideja, ali ne ostvario, verovatno izdavaču bi bilo mnogo skupo ili teško da uradi.
Bila je ideja izdavača zapravo. On je mislio da to budu 4 knjige, pa je onda izdavač mislio da budu 12.
Pa su se
on se oduševio time, mislio da bi bilo sjajno kao feljtonska književnost, ali nije moglo da se iznese prosto novčano.
Dobro, to je stari način, ali su bili mnogo kraće, da kažemo, romani. Dickens je to radio u nastavcima i tako dalje.
Baš tako, baš i priču o Dickensu u tom delu.
E, kad govorimo o piscima, od prve do ove šeste knjige on stalno nam govori o svom književnom ukusu, pa i onom drugom i likovnom i filmskom, ali književni je vrlo interesantan. Za klasike smo saznali dobro Dostojevski, Proust, Emily Dickinson i tako dalje, ali i dosta skandinavskih autora pominje, neke kritikuje, neke hvali, kako koji. I, na primjer, ovdje imamo priču o Hankeu, vrlo interesantnu, jer Hanke takođe ima na njegovu čuvenu knjigu koju je napisao za 7 dana posle majčine smrti, gde je bio prilično iskren, ali na drugi način je pisana, gde on u stvari na neki način zavidi Hankeu zato što je se uspeo da izdigne iznad kritike. Očigledno, kritika jako boli Knausgård. I tu je najosjetljiviji.
Da, on prosto, vi vidite i u svakodnevnim nekim događajima koliko s jedne strane postoji problem sa samopouzdanjem u izvesnom smislu, s druge strane imamo taj vrlo strog odnos koji on ima prema samome sebi, tako da on uglavnom sebi prebacuje šta god da se desi više nego drugome, on se uvek plaši da ispada smešan, da govori gluposti i ne voli intervjue, a naravno ovako možete misliti kako je jednom takvom čovjeku koji je strašno osjetljiv i povučen, koji onda kreće da objavlja jedno ovako iskreno i otvoreno i ogromno delo na hiljade i hiljade strana o stvarnim ljudima, prosto da to je prosto taj šok neki koji njega, koji nosi u suštini ovaj šesti tom od početka do kraja manje više. Imamo
on stalno otvara te mailove i samo boji se šta će pročitati.
Hankea pominje ne samo zbog njegovog odnosa prema kriti, nego i po toj potrazi za jezikom kojim bi on opisao majčin život, ali nekako bio i subjektivan i objektivan u isto vreme. Vrlo zanimljiv deo gde on raspravlja u tom Hankeovom jeziku, baš u tom romanu, i shvata koliko se on razlikuje od Hankea i kako on piše na sasvim drugačiji način. Ali, dakle, ta priča o Hankeu jeste, ima povezana je sa kritikom, ali povezana je i sa potragom za izrazom, za jezikom.
Koji je najbolji izraz kad se piše o intimi, roditeljima, meni slično. U ovom šestom tomu je prilično, da kažemo, bez imalo stida, piše o bolesti svoje supruge Linde, koja je takođe spisateljica, ona je Šveđanka, da kažem, po nacionalnosti, mada oni žive u Malmeu i Knausgård i piše ove knjige u Malmeu. Nju je pratila depresija i upravo u vreme štampanja ovog prvog dela ona odlazi na psihijatrijsko odeljenje bolnice, tamo provodi nekoliko meseci. Znači, u tom ključnom momentu kad je njemu najteže, on je u bolnici, on je sa decom, i tako da ima dosta te priče o deci, svakodnevnice. Kad on mora da piše, da završava što pre knjigu, ali i decu mora voditi u vrtić, da im da hranu, i sve vreme briga o ženi koja je u bolnici. To je interesantno, taj deo o Lindi. Jer knjiga se završava potpisom, znači Malme 2008-2011, znači kada je završen rukopis, i on se zahvaljuje porodici Lindi i svima koji su mu, da kažemo, bili su strpljivi dok je on to sve radio, ali umeđu vremenu 2017. on se razveo od supruge i mnogi su to bombastično najavljivali, kaže, evo, knjiga je kriva i za raspad braka Knausgorovog. Mm. Ne znam koliko je to doprinelo, ali možda su i neke razmirice druge vrste, nego sad kritika i, da kažemo, mediji to tako pišu.
U izvesnom smislu možemo reći da ga je moja borba koštala i njegovog prvog braka. Tada, uglavnom, zato što je njegova prva supruga smatrala posvećuje previše vremena pisanju. A ovde drugde, Linda je pristala na sve to, ona sve vreme ga je podržavala. Linda konkretno, samo da kažemo, ona je manično depresivna, dakle, ona ima taj, to se nekad zvala bipolarni poremećaj.
I ona tako da ima pokušaj samobistak u mladosti.
Jeste, da, i bila je na psihološkom lečenju, psihijatrijskom lečenju, i ona u stvari ima te skokovite periode oduševljenja i periode kada klone. I samo isto da naglasimo da, dakle, Knausgård se ne stara o deci samo dok je ona u bolnici, dakle sve vreme i dok je ona tu, i ranije i pre nego što se ta bolest rasplamsala u tom periodu. I u stvari, mi često govorimo ovde, on piše o bolesti svoje žene, on piše o smrti svog oca, on piše o ovome, on piše o onome. To jeste tačno, ali opet moramo se vratiti, on piše o svom životu. I prosto, ako on je u tome upravo i razmišlja, života, dakle, ako on da bi iskreno pisao o svom životu, on mora da kaže sve, jer on ne može da jedno skrije, a drugo otkrije, jer ako to učini, onda je to prosto...
Onda je pogazio celu tu ideju. Dakle.
Tako je. Dakle.
Mada izdavač i on su imali te dileme u početku, kad ga stric mu preti tužbom, da se promeni imena, na primjer, strica, oca, ali on sam kaže da bi to onda potpuno promenilo celu tu ideju, upravo što ste rekli.
Jeste. I onda je na kraju došlo do tog rešenja da se ime Knausgorovog oca ne pominje. Dakle, on je bezimen u celom. To jest sve do kraja. Na kraju se pominje njegovo ime. Ali malo smešna stvar u vezi s time jeste što je on, dakle, bio vezan tim dogovorom da ne pominje ime svog oca u knjizi, a pošto je ispala, pošto je sad buknula ta debata i u novinama, novine su u stvari otkrile ime njegovog oca i svi su znali kako se njegov otac zove. I ime njegovog oca je bilo svugde osim u romanu.
Dobro, nije mogao da ga tuži, onda stric pretpostavlja što nije bilo ime.
Nije, i zapravo čak i dodaje jednu lepu dimenziju u knjizi, to zapravo što očevog imena nema. To će čitaoci videti. Mnogi su videli. Već, ali
interesantno, primjer da mu stric zamera da ima mnogo, da kažemo, nežniji odnos u knjizi prema majci u odnosu na oca. I to je prosto... Ta priča o poslovnom Hankeu, što je, i on počinje da razmotava kako to Hanke razreši.
Pa tu imamo taj sukob, zapravo, sukob sećanja i sukob percepcije realnosti, zato što njegov ujak tvrdi da se desilo nešto drugo. Dakle, Knausgård tvrdi da bilo je ovako, on tvrdi da bilo je onako, i sada se postavlja pitanje šta se tu desilo. I sad svako vuče na svoju stranu, jel? Dakle, ujak koji želi da ga tuži, dakle, to pojasnimo, brat rođeni njegovog oca, zgrožen kako on piše o porodici, dobio rukopis da pročita, on počinje mu da preti da će ga izvesti na sud ako ta knjiga izađe. I to se dešava mesec dana i manje pre objavljivanja prvog toma. I u stvari tu odatle proizlazi taj najsnažniji konflikt u šestom tomu, jer prosto on osjeća kao da srlja ka nečemu strašnom, što je s jedne strane sam zakuvao, s druge strane nije bio svestan, niti mu je to bila želja i nije očekivao nikada da njegov stric Gunnar tako reaguje, zato što prosto njegov stric je jako pozitivno opisan, ne zato što mu je podilazio, nego zato što je stvarno dobar čovjek. Međutim,
pa nije imala ništa protiv njegova, da kažemo, prethodna supruga Tonja, pa drug, svi su oni njemu odgovorili.
On
da
je to isto važno da napomenu, on je svima slao rukopis pre nego što knjiga izađe. Dakle, svima glavnima, glavnim ličnostima koje se pojavljaju i rekao im je, ako želite da vas anonimizujem, ja ću to učiniti. U suštini niko nije tražio, osim naravno Mujaka, i uvek ovo ime je promenjeno.
Stricu,
da. Stricu,
da, je, da kažemo, familija bliska.
I to jedno manje mesto u kojem je živeo, u kojem se piše u četvrtom tomu, to isto izmenio neke imena, to je mesto sa 100 stanovnika i prosto eto, zbog toga je morao neke stvari da menja. Ali to je jedino.
Ovaj šesti tom ima 1078 strana, ali skoro 400 strana je priča o Hitlerovom detinjstvu i mladosti, što je potpuno neobično, ili pokuše možda da se objasni zašto je ga kritika često poistovećivala sa originalnim delom Mein Kampf. Mislim da je on teo u stvari da iščitava mladost Hitlerovu i odrastanje, i da li neki imao frustracije unutar porodice, da bi možda shvatio zašto je on to učinio kasnije što je učinio, a istovremeno i sebe negde tu tražio, pa je i to opet bilo na meti kritike. Nećemo sad mnogo o tome, ali to je prosto jedna knjiga unutar knjige. 400 strana, to nije malo za jednu priču.
Nije, preko 400 strana, ali bih ipak voleo da istaknem da sad svi to zovu deo Hitleru, ali u stvari to je esej koji se zove Ime i broj, i u kojem on govori o imenu, značenju imena i u odnosu imena i broja. Tu imamo dosta o poeziji Paula Celana, imamo jednu dugu analizu Celanove pesme, imamo deo o Starom Zavetu, imamo deo o Joyce-u, dakle nije, kako da kažem, nije samo sad Hitler, ali da, jedan veliki deo tome jeste o njegovoj mladosti i detinjstvu i donekle zrelom dobu, početcima političkog angažmana samo, ne bavi se Drugim svetskim ratom, jeste, dakle govorimo...
I knjige koje on čitao, znači ne Mein Kampf, nego čitao je knjigu Iana Kershaw, koji je napisao dvotomnu Hitlerovu biografiju, vrlo negativnu, i Kubiceka, koji ima sećanje kao školski drug na Hitlera, tako da su te dve knjige njemu bile u stvari polazište za tu priču.
Mnoge je zapravo pročitao. Na kraju šestog toma imamo ceo spisak literature. Tu je i Klempererov LTI, jezik Trećeg Rajha, koji je isto jako važno tu za analizu sa jezičke strane nacističke propagande, ali jeste i Moju borbu je čitao, to jest Mein Kampf je čitao, i prosto ima i ovaj citata. Dakle,
je li to bilo polemično to kad izašao šesti to?
Pa nije, zato što on...
Već su se ispričali kad je bio prvi.
Jeste, ispričali su kad je bio prvi, i drugo, on, mislim, u suštini ne govori on ništa, mislim, on tamo
ne
posla,
on ne veliča nacizam,
on ne opravdava to, on vrlo oštro, naravno, govori o holokaustu, prosto čovjek, dakle, nije u tom smislu problematično, nego je pomalo možda čudno, znači, čitaoci nisu očekivali jedan takav esej u ovakvom prosto, eto, biografskom romanu, i to baš toliko velike od 450 strana, ali on je integralan deo u stvari ove knjige u suštini, jer sad čitati se videti, sad nemam vremena da govorim o tome, mada ja imam nekad potrebu da odbranim taj njegov postupak, zato što mislim da je dobar. To je središnji deo ovog romana. Imamo prvi deo, taj esej, i onda treći. Dakle, stvari pokrenute u prvom delu provlače se kroz taj esej iz njegovog života, iako esej nema veze s njegovim životom, i stvari iz tog eseja se nastavljaju i provlače u trećem delu o njegovom životu, dakle, te razmišljanje. Tako da, to jeste jedna celina, i to zaista jeste deo Moje borbe, i ipak postoji razlog zašto on taj esej nije objavio kao zasebnu knjigu, a lako je mogao. Dakle, ona ipak ima mesto ovde,
ima
ma koliko
razloge,
čudna
da.
Bila, ima koliko na prvi pogled štrčala, tako da, i dakle, to je poenta, ime i broj je naslov, i to je nekako nit osnovna koja prolazi kroz
njega. I da mi ne preteramo, kao što Krausgor sa obimnom literaturom, da se zaustavimo, pokušali smo, redovno smo svaku knjigu predstavljali u ovoj emisiji, ali da zaokružimo sad istovremeno i završetak ciklusa i šesti tom. Zahvaljujem se Radošu Kostoviću na dolascima u ovu emisiju i na pričanju o Krausgoru. Pričali smo naravno i o drugim knjigama, ne samo o Krausgoru, ali sa nestrpljenjem očekujemo upravo ovaj ciklus Proleće, leto, jesen, zima, i onda slušamo Vivaldija i da čitamo Krausgora.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Gjøken dales natt, fuglene er med. En halv flaske vin står ute på et bord. Vinden viker fin, kjærlig uten ord. En smak av himmel.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Posle priče o Knausgoru, o još jednoj novoj knjizi, Arhipelag je objavio knjigu poznatog izraelskog pisca Davida Grossmana, Život se sa mnom mnogo poigrao. Urednika Gojka Božovića pitala sam da li je Grossman govorio o pripremi za ovaj roman kada je dolazio u Srbiju.
David Grossman je bio nekoliko puta u Beogradu, Arhipelag je organizovao nekoliko njegovih predstavljanja i razgovora sa čitaocima i u jednom od tih razgovora Grossman mi je pomenuo da ima ideju da napiše knjigu o, koja bi govorila o sudbini Eve Panić Nahir, autentične junakinje koja jedno vreme svoga života bila Beograđanka i jedan značajan deo svog života vezala za različita mesta i okolnosti druge Jugoslavije i prve i druge Jugoslavije i drugog svetskog rata i da on jeste prijatelj sa njenom čerkom i sa samom Evo Panić Nahir i da će istraživati građu za jedan roman koji zamišlja da napiše o njoj i njenoj sudbini i da bi to na neki način bio susret sa istorijom i njenog života, ali i sa istorijom prostora u kojima je ona živjela, znači jedan deo dakle bio vezan za Jugoslaviju, drugi deo života je bio vezan za Izrael. I ne samo to da je pomno istraživao sudbinu Eve Panić Nahir i da je zapravo od priče njenog života napravio priču o veri junakinji romana Život se sa mnom mnogo poigrao, nego je David Grossman pre 3 godine boravio u Beogradu i Srbiji, na Golom otoku takođe, i boravio inkognito, to je bio njegov zahtev. On je želeo da mimo javnosti, naravno u saradnju sa nama, iz Arhipelaga, napravi jednu vrstu istraživanja na mestima o kojima se govori u njegovom budućem romanu. Tako da, da smo mi organizovali da jedna mlada istoričarka iz Beograda je bila vodič po mestima koja se u romanu Život sa stanom poigrao pojavljuju, kao što su recimo Glavnjača, kao što je recimo sedišta Udbe u Beogradu 50-ih, 40-ih i 50-ih godina, kao što je zatvor u kome je Eva Panić na Hir bila neko vreme pre nego što je poslata na Goli otok, kao što su recimo mesto u Zemunu u kome je živjela sa svojim mužem uoči Drugog svjetskog rata. Tako da je on na neki način
atmosferu
hteo da vidi, da oseti atmosferu, hteo da vidi izbliza ta mesta i sve topose koje ona pominjala u svojoj priči, koji sad potom se oživljavaju u njegovom romanu, hteo da vidi izbliza iznutra. I meni je bilo vrlo uzbudljivo, dakle, da iz najveće moguće blizine pratim nastanak jednog velikog romana i istraživački postupak jednog velikog pisca savremene svetske književnosti, ali ni na tome se Grossman nije zaustavio, nego pošto je Eva Panić na Hir drugi svjetski rat provela u jednom selu unutrašnjosti Srbije, u blizini Varvarina, i to je zapravo spasilo njen život, jer su je tamošnji seljaci krili kao Jevrejku od nacističkih potraga, on je otišao u to selo, jer je hteo da vidi kako je izgledalo to mesto u kome je napravila drugi svjetski rat, da vidi kuću koju je ona živjela i istovremeno se sakrivala, i da upozna porodicu njenog muža, o kome je ona uvek i u najdubljoj starosti pričala sa najvećom ljubavlju i sa najvećom posvećenošću, a on je zapravo stradao kao žrtva isleđivanja Udbe u toku sukoba sa Titovog sukoba sa Infonbirom. Grossman je išao i u Hrvatsku i u Čakovecu, je gde Eva Panić na Hir rođena, istraživao mesta na kojima se ona kretala i koja je pominjala u svojoj ispovesti koju mu je dala. Išao je na Goli otok, jer je ona nekoliko godina provela na Golom otoku, i hteo je da zapravo ne samo čuje njenu priču, nego da vidi ceo kontekst, da se sam suoči sa tim potresnim ili uzbudljivim mestima njenog života. I o tome Grossman govori u jednoj autorskoj napomeni, ne sasvim uobičajenoj u kontekstu savremene književnosti, koja se nalazi na kraju romana Život se sa mnom mnogo poigrao. Ta napomena govori o tome kako je upoznao Evu Panić na Hir, kako je istraživao njen život, kako je saslušao njenu priču i kako je potom tragom te priče išao od mesta do mesta, od grada do grada, pokušavajući da je što moguće jedinstveni način i celoviti način obnovi njen život, u koji se neprestano sudarao sa talasima surove istorije. Eva Panić je ljudima, osim njenim prijateljima, koji se pokazalo da u Beogradu ima dosta, da je ona je postala poznata našim ljudima, čitaocima našeg jezika, zahvaljujući Kišovom filmu Goli život, gde se ona pojavljuje kao jedna od 4 jevrejke koje su bile na Golom otoku, a o kojima Kiš snima taj film zajedno sa Aleksandrom Mandićem, Goli život. To je jedna od poslednjih stvari koje je Kiš učinio u javnom životu, dakle, to čini mi se da je to bilo krajem 80. godina. I film se posle toga pojavio negde 89. ili početkom 90. Grossman je se suočio zapravo s jednom dramatičnom pričom Eve Panić na Hir, kao pričom u kojoj se može videti i njeno jugoslovensko iskustvo od Drugog svjetskog rata i Drugi svjetski rat kada se ona suočava sa užasima nacizma, ali se vidi i postratni period u kome ona kao levičarka veruje da je nastupio trenutak njenog sveta, da bi to potom bilo surovo demantovano kada biva uništena njena porodica, njen muž strada u isleđivanjima Udbe, zato što je kao Titov gardista optužen da radi za Sovjete, dok ona odbija da izda svog muža, odbija da ga napusti i zbog toga biva osuđena na boravak na Golom otoku nekoliko godina, na vrlo surov način biva otrgnuta od svoje ćerke, koja je u tom trenutku maloletna i koja ostaje sama jer su joj roditelji zapravo optuženi kao narodni neprijatelji, i to je celo života potom njena drama. Da li ona, ostajući na strani svoga muža koga nije izdala, zapravo izdala svoju ćerku koju sa nekoliko godina ostavila samu i tako reći na ulici da se bori za svoj život i da opstaje, i to je drama jednog života koju sve vreme ona pokušava da na neki način izađe sa sobom. Posle surovog logorskog tretmana u koncentracionom logoru Goli otok, Eva Panić na Hilić nekoliko godina živjeti u Beogradu, da bi početkom 60. godina dobila saglasnost da napusti zemlju i ode Izrael, gde će međutim biti smešten u kibucu u kome će živjeti sve do početka 80. godina, i na neki način iz priče Eve Panić na Hiru, toj izuzetnoj romanesknoj imaginaciji Davida Grossmana, mi vidimo da je čitav njen život obeležen društvenim nužnostima, istorijskim lomovima, i da otuda zapravo ta naslovna sintagma "život se sa mnom mnogo poigrao". Istorija se stalno mešala u njen život je sve vreme sudar i sukob sa istorijom, i ona hoće da da toj istoriji neki dostojanstven, duboko ljudski, autentičan odgovor. Ona se ne povija pred vetrovima istorije. Ta istorija je nemilosrdna i stalno je lomi, ali ona zapravo osjeća negde da je istorija nije slomila, da je ona ostala čovek, i u ime tog humanističkog horizonta ona se obraća čitaocima ovoj nesvakidašnji uzbudljivoj knjizi, koja se najvećim delom zapravo odigrava na prostorima druge Jugoslavije, velikim delom u Beogradu, jednim značajnim delom u unutrašnjosti Srbije, u tom selu pod Varvarina gde se krije Eva Panić na Hir, jednim značajnim delom se odigrava na Golom otoku. Postoje naravno epizode koje se odvijaju u Izraelu, ali to je snažna, moćna priča, nesvakidašnja, uzbudljiva, koja nas suočava sa istorijom, koja je ne samo istorija života Eve Panić na Hir, nego istorija svakog od nas koji živimo na ovom prostoru.
נפגשנו, החיים הפכו להיות כמו סרט מלא בכינורות. תראי, אני מחייך כמו אידיוט בבוקר, חושב מתי הפעם תתקשרי. נראה לי שאת מרגישה כמעט כמוני, אז למה לא תודי?
לא, תתר בתוך לבך, אני עוד צריכה לדעת אם זו אהבה.
מאה שנים מכיר אותך, עוד לא נחתתי, הולך ברחוב נתקע לי בעצים, והעולם נראה כמו סרטים בטורקיה, ואני לא מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט כללה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.
לא, לא אתן לגעת, מה זה מסתתר בתוך לבך, אני עוד צריכה לדעת.
Još malo izraelskom piscu Davidu Grossmanu. Svaka njegova knjiga sa izuzetnom snagom opisuje žene, njihovu dušu, u ostalom kao što čini u najnovijoj knjizi "Život se sa mnom mnogo poigrao". Evo što je David Grossman u razgovoru rekao o tome, a ovaj razgovor je zabeležen pre nekoliko godina kad je boravio David Grossman u Beogradu.
From the novel "Her Body Knows",
od romana "Njeno telo zna" do ovog "Do kraja zemlje", očigledno je da dobro poznajete žensku dušu.
I hope so. It's a great compliment. I just try to listen. I have no other explanation. I I can say one thing.
Nadam se, to je veliki kompliment. Samo se trudim da slušam. Nemam drugo objašnjenje. Mogu da kažem jednu stvar. Koliko se sećam, oduvek sam učio više o životu od žena nego od muškaraca. Nemam sumnju u to. Znam da muškarci ne vole to da čuju. Uvek sam bio fasciniran i bio sam bogati kada sam učio i bio sa ženama. Srbi su prošli kroz mnoge ratove iskušenja kao i vaša zemlja. Na Bliskom istoku. Svaki mir je kratak. Uvek je tu strah, ali ljudi žive. Šta biste poručili slušalcima Radio Beograda 2?
I would say that it is so easy to surrender to the temptations of hatred and prejudices and suspicion, especially after many, many centuries of fighting with each other, as you have. We have our war is very young, only 100 years old. and you have all the time to work.
Razumem da je lako biti okružen iskušenjima, od stradanja, tragedija, sumnji, posebno posle mnogo vekova borbi jednih protiv drugih, kao što ste i vi imali. Naš rat je mlad, samo 100 godina. Uvijek nađete vreme da radite protiv tih iskušenja, iskušenja rata, samo morate da imate stalni napor za obrazovanjem, razmišljajući o budućnosti, o ljudskosti. Morate da se borite za mir sa istom upornošću kojom se borite za rat. Šalom je najbolja reč koju imamo. Sa njom se pozdravljamo na ulici. To je prva reč koju jevrijsko dete izgovori. Mislim da je šalom ta ključna reč.
Šalom. And I hope it will become a very concrete word.
I za kraj Georg Kulka, austrijski pesnik u fokusu interesovanja Bojana Belića.
Georg Kulka bio je austrijski pesnik prve polovine 20. veka. Njegova poezija za života ostala je u senci afere jednog navodnog plagijata, te mu je sudbina slična Chatertonovoj. Karl Kraus je kritikovao Kulkine radove kao plagirane postavke Jean Paula i pesnik se nakon toga povukao iz književnog života. Iako je Kulka kasnije doktorirao na Jean Paulu, njegova književna reputacija i psihičko zdravlje bili su ozbiljno urušeni. Nekoliko godina kasnije izvršio je samoubistvo. Kulkina poezija je u najmanju ruku eksperimentalna, fonetska, ekspresionistički razbijena u eksplozijama disocijativnih slika. I jezik je, što je Kulkino najveće ostvarenje u pesništvu, jezik jurisdikcije, kafkijanski jezik pravosuđa. Možemo ilustrovati jednim stihom, 2/3 reči. Dakle, stih je često oskudan i fragmentarno sveden kao Stadlerov, pa je onda dug poput Kafkine ili Faulknerove hermetičke rečenice. Kulka u svakom slučaju pripada svetloj sceni, kako je u jednom stihu rekao Laza Kostić, u otkrivanju nedovršenih mogućnosti jednog savremenog poetskog izraza.
Ovo bi bilo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Čitaj. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.